Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci, od Mahira Alšanija, Mirene Rakele i Biljane Jovićević. Vijesti za četvrtak, 2. decembar, izgledaju ovako. 18 mrtvih u Evropi zbog snježnog nevremena. U dijelovima država regije zbog poplava vanredne mjere. Avion srpske vlade s premijerom Cvetkovićem zbog kvara prinudno vraćen u Beograd. Bosna i Hercegovina bi mogla biti isključena iz Savjeta Evrope zbog nesprovođenja odluke suda za ljudska prava u Strasburu. Rusija, domaćin svjetskog fudbalskog prvenstva 2018. Katar 2022. Najmanje 40 poginulih u požaru na sjeveru Izraela. U emisiji koja je pred vama u temama dana o vanrednom stanju zbog poplava u zemljama regiona kao i u neobičajeno toplom proljećnom vremenu na Kosovu. Istražujemo da li su u Srbiju na vidiku procesi protiv novinara, ratnih huškača, te zašto Bosna i Hercegovina ni nakon novog kruga izbora nije primijenila presudu suda u Strasburu u slučaju Sejdić-Finci. No, prije najavljenog pregled najvažnijih vijesti koje je uredila Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zbog snježnih mečava i temperature ispod nule i danas je širom sjeverne i srednje Europe otežan sav promet. Zatvoreni su pojedini aerodromi, kasne željeznice, zastoji su na cestama. Od hladnoća je umrlo 18 ljudi, od Poljske, Austrije, Češke do Velike Britanije i Litve. Dok je u većem dijelu Europe život poremećen zbog hladnog vremena, Bugarska uživa u pravim proljetnim temperaturama. U glavnom gradu Sofije danas je izmjereno rekordnih 21,3 stupnja. Celzijusa. U pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske na snazi su izvanredne mjere obrane od poplava, o čemu opširnije nakon pregleda vijesti. Predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković, koji je danas trebao otputovati u službeni posjet Bugarskoj, vratio se u Beograd zbog kvara na avionu. Šef vladine službe za informiranje Milivoje Mihajlović u izjavi za radio Slobodna Evropa je kazao:
posle 15 minuta leta pilot je primetio da je signalizovana tehnička neispravnost u avionu. On je doneo odluku da se avion vrati, da ovo rizikuje. Avion je bezbedno sletao na beogradski aerodrom. U avionu je bio premijer i delegacija koje su činili njegov šef kabineta, setnici i obezbeđenje. On je letao prema Sofiji, gdje je premijer danas trebalo da se sretne sa bugarskim premijerom i da prisustvuje otvaranju Tempovog hipermarketa u Sofiji.
Specijalna predstavnica glavnog tajnika Vijeća Europe u Bosni i Hercegovini, Carol Ravo, upozorila je danas da presuda Europskog suda u Strasburu mora biti provedena, u suprotnom posljedice za Bosnu i Hercegovinu bi mogle biti katastrofalne, usporen put prema europskim integracijama i izbacivanje iz članstva Europskog vijeća. Glasnogovornik javnog tužilaštva Srbije Tomo Zorić izjavio je da će u najskorije vrijeme biti donijeta odluka u predmetu Svetlana Ražnatović, zvane Ceca, osumnjičene za nezakonito prisvajanje novca od prodaje nogometaša Obilića, te da je pokrenuta istraga protiv bivših čelnika toga kluba.
Više javno tužiloštvo u Beogradu, posle detaljne analize prikupljenih dokaza, podnelo je zahtev za proširenje istrage protiv Dragiše Binića i Jovana Dimitrijevića zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivično delo zloupotrebe službenog položaja, jer je to bilo neophodno u cilju kompletiranja i zaokruživanja postupka istrage.
Portparol javnog tužilaštva Srbije Tomo Zorić. Tužilaštvo za organizirani kriminal Srbije podiglo je optužnicu protiv bivšeg direktora Železnica Srbije Milanka Šarančića i još tri osobe zbog toga što su prilikom kupovine vlakova oštetili firmu za više od 1.200.000 eura, saopćeno je danas. Ministar obrane Srbije Dragan Šutanovac rekao je da će svi koji budu dobrovoljno služili vojsku 3 mjeseca imati prednost prilikom zapošljavanja u državnim organima, a da će se naći način da im se za vrijeme provedeno u vojsci plati radni staž. Tribunal u Hagu će 8. decembra izreći konačno presudu Veselinu Šljivančaninu zbog zločina nad hrvatskim zarobljenicima na farmi Ovčara kod Vukovara 1991. Ta presuda bit će prvi put u povijesti tribunala izrečena nakon preispitivanja pravomoćne presude kojom je apelaciono vijeće Šljivančanina u maju 2009. bilo usudilo na 17 godina zatvora. Albanski premijer Salje Beriša u razgovoru za švicarski Tages Anzeiger izjavio je da je pitanje granica na Balkanu zatvoreno s proglašenjem nezavisnosti Kosova. On je kazao da će građani Albanije i Kosova živjeti zajedno, ali samo u okviru Europske unije. Helsinki odbor za ljudska prava u Srbiji i fondacija Biljana Kovačević-Vučo pozvali su danas kosovske Srbe da izađu na parlamentarne izbore na Kosovu koji se održavaju 12. decembra.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Sepp Blatter, predsjednik FIFA, objavio je danas u Cirihu da je domaćin svjetskog nogometnog prvenstva 2018. Rusija, zamjenik ruskog premijera Igor Šuvalov.
I just can promise. We all can promise.
Mogu vam obećati, nećete zažaliti, napravit ćemo istoriju zajedno.
Rusija iza sebe ostavila Englesku u kolijevku nogometa te Portugal i Španjolsku kao i Nizozemsku i Belgiju koje su se zajednički prijavile za domaćina prvenstva. Domaćin svjetskog prvenstva 2022. bit će Katar koji je porazio Sjedinjene Države, Australiju, Japan i Južnu Koreju. Američka državna tajnica Hillary Clinton tokom posjeta Kirgistanu zahvalila je službenom Biškeku što je ugostio važnu američku vojnu bazu, ali i istaknula.
There are many who say parliamentary democracy.
Ima mnogo onih koji kažu da parlamentarna demokratija, istinska demokratija, ne može funkcionisati u Centralnoj Aziji ili nekim drugim mjestima u svijetu. Mi tako nešto odbacujemo, a Kirgistan je upravo to potvrdio.
Kirgistanska predsjednica Roza Otunbajeva zahvalila je Sjedinjenim Američkim Državama na podršci u teškim vremenima.
Posljednjih šest mjeseci bili su dramatični, teški za Kirgistan. Imali smo referendum, izbore, gotovo svaki mjesec, ali imali smo podršku i razumijevanje i pomoć Sjedinjenih Američkih Država.
39 pripadnika Al-Kaide uhapšeno je u pokrajini Al-Anbar na zapadu Iraka u novom udaru na islamiste, potvrdio irački ministar unutarnjih poslova Javad Bolani. Glavni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Yukio Amano izrazio je veliku zabrinutost povodom nedavnih izvještaja o otkriću nove tvornice za obogaćivanje urana u Sjevernoj Koreji. Vrhovni sud Švedske potvrdio je nalog za hapšenje osnivača Wikileaksa Juliana Assangea zbog optužbi za silovanje. Sud je odbio njegovu žalbu i on je negirao optužbe. On tvrdi da se protiv njega vodi kampanja zbog objavljivanja dokumenata o vojnim operacijama u Iraku i Afganistanu te diplomatskih dokumenata State Departmenta. Najmanje 40 osoba stradalo je u velikom šumskom požaru koji je izbio kod Haife na sjeveru Izraela. Riječ je o jednom od najvećih požara u povijesti te zemlje. Stotine vatrogasaca su na terenu. Uzrok požara još nije poznat, ali u Izraelu je izuzetno vruće i suho za ovo doba godine. I pri kraju ovoga pregleda još jednom podsjećamo na važnije vijesti dana. 18 mrtvih u Europi zbog snježnog nevremena. U dijelovima država regije zbog poplava izvanredne mjere. Avion srpske vlade s premijerom Cvetkovićem zbog kvara prinudno vraćen u Beograd. Bosna i Hercegovina bi mogla biti isključena iz Vijeća Europe zbog neprovođenja odluke Suda za ljudska prava u Strasburu. Rusija domaćin svjetskog nogometnog prvenstva 2018. a Katar 2022.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Mirjanu i vijesti čućete i za 15 minuta slijede naše teme dana. Obilne kiše prouzrokovale su poplave širom regiona, izuzetak je samo Kosovo gdje su skoro proljećne temperature. U Bosni i Hercegovini je alarmantno stanje u gradovima na rijeci Drini od Foče do Višegrada. U Srbiji je najgore stanje u Prijepolju, Ljuboviji i Priboju. Probleme sa poplavama ima i Hrvatska, poplavljena je i Crna Gora gdje je sve gore, vanredno je zasjedao parlament i vlada. Teška je situacija i na sjeveru Albanije. Prvo idemo u Bosnu i Hercegovinu. Višednevne kiše koje padaju ugrozile su ljude i njihovu imovinu uz rijeke Drinu, Ćehotinu, Neretvu, Bosnu, Unu, Željeznicu, Lašu i Usoru. U nekim gradovima proglašeno je i vanredno stanje odbrane od poplava. Aida Đugum.
Najteža situacija je u gradovima na rijeci Drini. U Bosansko-Podrinskom kantonu proglašeno je vanredno stanje. Na području Goražda evakuisano je 500 osoba, a potopljeni su vrtići, brojna preduzeća i džamije u samom centru grada. Alarmantna je situacija i u Foči, gdje je pod vodom pola grada, a u Višegradu opasnost predstavlja veliki protok vode na predgradnoj brani i kroz turbine hidroelektrane. Trenutno je situacija pod kontrolom, kaže direktor ovog preduzeća Mile Lakić.
Situacija uzvodno je dosta teška, u Foči je kota vode onoliko koliko je bilo noćas kad je taj talas došao.
Rijeka Drina izlila se iz korita i na području Srebrenice i Bratunca, gdje je dramatična situacija. Zbog mogućeg porasta protoka Drine u Bijeljini, proglašeno je vanredno stanje odbrane od poplava. Posebno teška situacija u mjestu i zajednici Janja. Pod vodom je nekoliko hiljada hektara obradive površine, vikendice i domaćinstva. Mještanin Mujo Durgutović.
Za ovog mog života 67 godina bila je veća, to je 93. godine.
U Hercegovini najteža situacija je u Čapljini. U okolnim mjestima u ovoj opštini oko 100 porodica noći provelo van svojih domova. Mnoge kuće su i danas pod vodom. O materijalnoj šteti nemoguće je govoriti. I situacija u Počitelju nije ništa bolja. Najmanje 30 kuća u Počitelj polju odsječeno je cestovnih prilaza. Među njima i porodica Osmana Lete.
Sinoć u večernjim satima je počela naglo voda dolazi, došla od prilike 80-90 sati. Primam dva bolesnika, nisam mogao ništa spasiti, donje spratu, sve je to propašteno.
Okolna sela u Trebinju i Gacku su pod vodom. U Sarajevskoj opštini Lidža najteža je situacija. Tu su se izlile rijeka Željeznica, Zujevina i Bosna. Nekoliko porodica je evakuisana, poplavljene su i saobraćajnice. Ipak, najviše se strahuje od pucanja brana na hidroelektrani Bogatić u blizini Sarajeva. Za sada je situacija pod kontrolom, kaže Milimir Doder, direktor civilne zaštite Republike Srpske.
Ne vidim lično da bi moglo doći do usložnjavanja situacije.
Ahmed Turulja iz Federalne uprave civilne zaštite navodi koje su sve štete nastale zbog poplava.
Trenutno je direktno ugroženo više hiljada stanovnika. Poplavljeno je na stotine stambeni i gospodarski objekat, evakuisano na stotine porodica, pojavilo se na desetine klizišta i poplavljeno na stotine metara saobraćajnica i ugroženo je više značajnih i bitnijih za stanovništvo mostova kao što je Ustikolni, Goražde 2 i tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đukum.
Nekoliko stotina ljudi do sada je u Srbiji evakuisano sa područja ugroženim poplavama zbog porasta vodostaja rijeka u slivu Save, gdje su proglašene vanredne odbrane od poplava. Najugroženija su područja Prijebor i Pripolje, odakle se javlja naša dopisnica Danica Gudurić.
Zbog naglo povećanog vodostaja Drine, čiji nivo i dalje raste, proglašena je vanredna situacija u priobalnom pojasu duž čitavog toka te reke u Lozničkom kraju. Tom odlukom je naređena evakuacija svih domaćinstava u pojasu između reke Drine i magistralnog puta Zvornik Loznica Šabac. Naglašeno je da sa tog područja hitno moraju da se evakuišu ljudi, stoka i pokretna imovina, a kako je navedeno, sva javna preduzeća stavljaju se u mobilno stanje i u funkciju odbrane od poplava. Načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Predrag Marić kaže da se postavljaju zaštitni bedemi, a da se ugroženo stanovništvo evakuiše.
Na licu mesta su prisutni naši spasilački timovi iz Beograda za spasavanje u slučaju poplava. Pokušavamo da stanovništvu pomognemo da se bezbedno evakuiše i da u slučajima kada je to moguće sačuvamo imovinu. Dakle, ne očekuje se brzo mirivanje situacije.
U Prijepolju najugroženija su naselja Brodarevo i Zalug i 20 osoba je premešteno u prinudni smeštaj. U prekidu je put ka Ivanju, a 4 mosta su zatvorena za saobraćaj. Lim preti da se izlije i na magistralu ka granici sa Crnom Gorom u Strugovima, nizvodno u Priboju zbog visokog nivoa lima. Najugroženije područje u Priboju je naselje Luka.
Izostrala sam stvar, sam sam se stravala djeca da mi se ne potape. Taću, šta da kažem, aj
strašno, Bogom je, prepali smo se baš ono pravo, nismo spavali, da smo dežurali.
Još 10 cm fali da ulije u stanove.
Prozno što ne može biti gore, eto kako, vidite sami da je katastrofa, da je bar nešto ovdje neki bedel napelj malo, da je navučeno, iz brda ima gore, vidite sami kamena, ima tog šljunka.
Pijeni su automobili potopljene, potpuno dvorište.
Da, sve je potopljeno, ko što vidite.
Jeste uspjeli da izučite nešto o stvari iz kuće?
Pa nešto su ono što je neophodno.
Krizni štab za vanredne situacije u Priboju je u stalnom zasedanju i preduzimaju se sve neophodne mere. Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Zbog velikih kiša i u Crnoj Gori situacija je sve teža. Vanredno su zasjedali parlament i vlada. Iz Podgorice sa detaljima Srđan Janković.
Situacija na svim poplavljenim područjima u Crnoj Gori je izuzetno komplikovana, konstatovale su sve državne institucije nakon izvještaja sa terena. Skadarsko jezero je dostiglo nivo koji nije zabilježen već 50 godina i ugrožava naselja u Podgoričkoj i Cetinskoj opštini. Nivo rijeke Bojane je najviši zabilježen u istoriji i ugrožava Ulcinsku opštinu i Ulcinsku plažu. Rijeka Lim se izlila zbog čega je više od 1000 ljudi iseljeno iz svojih domova. Pojedina naselja su blokirana kao što je rijeka Crnojevića, Virpazar i Plav. Mnoge saobraćajnice su presječene i oštećene zbog ogromnih padavina kao što je magistrala Podgorica-Nikšić, a od Podgorice ka Kolašinu se saobraćaj prekida zbog čestih odrona, dok je magistrala Podgorica-Bar u dijelu Zete prekrivena vodom. Građani su zatečeni količinom padavina i poplavama.
Tolike su bujice, tolike su poplave, tako da je more izašlo vani.
Potopljena mi je kuća, potopljeni su mi pomoćni objeci, potopljeno je imanje, sve krave, prasad, sve to potopljeno.
Vodostaj je toliko veliki da su sve septičke jame povratile i septičke sad ide, razliva se po kući.
I došlo je do pada magistralnog puta Berane-Bijelo Polje. Berane kao grad i ovaj dio sjevera osječeni od svijeta.
Vlada Crne Gore je konstatovala složenost ukupne situacije i da se u ovom trenutku ne može govoriti o procjeni štete, ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović.
Osnovni prioritet je bezbjednost ljudi, zaštita života, znači da se zbrinu svi ugroženi, da se obezbijedi adekvatna zdravstvena zaštita, da se obezbijedi dotok hrane i vode.
I kolegijum Crnogorskog parlamenta je zasjedao povodom elementarne nepogode koja je zadesila više područja Crne Gore. Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić je u ime kolegijuma pozvao na solidarnost.
Odlučio sam ovog parlamenta da prati čitavu akciju i angažovanje države, da iskaže solidarnost kroz odvajanja dijela materijalnih sredstava koje će parlament uštedjeti u ovoj godini za pogođena područja.
Komentarišući razmjere štete koja će biti prouzrokovana poplavama, mnogi stručnjaci ocjenjuju da za posljedice nije odgovorna samo priroda, već i ljudski faktor. Nekontrolisano iskorišćavanje resursa kao što su šume ili šljunak iz riječnih korita dovode do teških posljedica. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I dok je region ugrožen od kiše, Evropa od snijega, na Kosovu su zabilježene proljećne temperature, javlja naša Amra Zajneli.
Za razliku od vremenske nepogode u regionu, građani Kosova danas nisu imali potrebe za zimskom garderobom, vani se moglo izaći i bez jakne. Širom Kosova zabeleženo je poprilično toplo i sunčano vreme, što je veoma iznenađujuće za ovo doba godine. Kako javlja Hidrometeorološki institut Kosova, najviša dnevna temperatura zabeležena je u Prizrenu i to 16 stepeni Celzijusa, a slično je bilo i širom celog Kosova. Direktor instituta Sulj Tahir Suljaj kaže da su ovako visoke temperature u ovo doba godine zabeležene i ranije godina. One se kreću od 6 do 9 ili od 14 do 16 stepeni Celzijusa. Ove temperature zadržat će se i sutra dok se promene i pad očekuje od subote. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Mjesecima nakon što je prošle godine Nezavisno udruženje novinara Srbije podnijelo tužbu u Tužilaštvu za ratne zločine u Beogradu, krivičnu prijavu protiv ratno-huškačkih novinara i medija, nije bilo vijesti o tome kakva je sudbina te inicijative. Posljednjih dana, međutim, stižu informacije da se na tome ozbiljno radi i da ima preokreta u tumačenju pravnih propisa o sijanju mržnje koji bude nadu da ratni huškači iz 90-ih neće ostati nekažnjeni. Branka Mihajlović.
Profesor Vojin Dimitrijević, predsjednik Beogradskog centra za ljudska prava.
Greška je bila i naših tužilaštva što je htjela da nađe onog čovjeka koji je čuo nekog huškača, a onda se rešio da ode u rat i da nekog ubije. To nije tako. To je delo koje je završeno samim tim pozivanjem i opasnošću koje to izazvalo.
I američko zakonodavstvo, na koje se mnogi pozivaju tvrdeći da nema krivične odgovornosti za izgovorenu reč, poznaje taj princip i to je primjenjivano i u toj zemlji koja se smatra veoma liberalnom kada je javni govor u pitanju, kaže Vojin Dimitrijević i navodi jedan primjer.
Reći u američki sudovi su tako gonili neke vođe. Kljuklju slana.
Nadežda Gać je predsjednica NUNS-a u vreme kada je podneta krivična prijava.
Na osnovu ovakvog tumačenja ja mislim da tužilaštvo može da pokrene tužbe.
Da li je tužilaštvo prihvatilo to novo tumačenje, pitali smo Vojina Dimitrijevića, pošto u samom tužilaštvu za ratne zločine ne žele da izlaze u javnost, dok je sve u fazi pripreme.
Imam utisak da tužilaštvo sada je stvorilo jednu ekipu koja proučava te iskaze, a više ne traži nekoga kao ranije ko kaže jeste, tog sam jutro čuo, toga i toga, pa sam onda rešio da odem u Vukovar i da nekoga uvijem.
Da li postoji relevantna dokumentacija o tome šta su mediji radili 90. godina? Nadežda Gaće.
Pa nezavisno udruženje novinara je ponudilo ono što smo mi radili, odnosno pravili u svojim dosijeima, ali veoma dobro znam da tužilaštvo ima posebnu ekipu ljudi koji ide i u Narodnu biblioteku i čita sva izdanja tadašnjih štampanih medija koji su morali tamo da budu sačuvani, a obilazi i televiziju Novi Sad i televiziju tadašnji RTS, a danas javni servis.
Da li se danas pamti kako je pripremano javno mnjenje za ono što će uslediti? Kakve su laži plasirane o tome šta se događa na ratištima u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj? Profesor Vojin Dimitrijević.
Bilo je dovoljno otvoriti i televiziju. Bilo je dovoljno, nažalost, videti, to je dvostruka bila tuga, videti kako jedan list kao politika, kako on pada u ruke oni koji namjerno žele da izazovu onda sukob između ljudi i da zovu mržnju. Neki ljudi koji su tome poverovali su izgubili noge i ruke, a neki ljudi, ti ljudi koji to srčno radili i uređivali, ostali su ugledni pa vrlo bogati građani.
Podsećamo na neke od primjera iz 90-ih, snimci koji su korišćeni u dokumentarcima Lazara Lalića u Beogradu i Bore Kontića u Sarajevu.
Čak se čuje da djecu bacaju lavove.
A to je stvarno istina.
Provjereno, trebalo bi da je istina 100%.
Šta se danas i večeras događa u Vukovaru, čućemo u direktnom javljanju iz tog grada reportera Dnevnika Nina Brajevića.
I danas je tema dana bilo traženje leševa zaklane dece.
Da li je realno očekivati da će biti lako prikupiti dokazni materijal, pitali smo Nadeždu Gaće.
Nisam uverena da će tako lako biti, jer tužilaštvo je javno to i reklo, dobila je odgovor od javnog servisa da je kompletna dokumentacija izgorila za vreme bombardovanja, što zapravo nije tačno. I ali, ozbiljan čovjek koji se bavio televizijom zna da su sva dokumentacija bila u bunkerima koji su jako teško mogli da izgore za vreme bombardovanja RTS-a.
Da li posle 10-20 godina od početka i završetka najnovijih balkanskih ratova ima smisla goniti one koji nisu načinili zločin sa puškom u ruci? Odgovor na pitanje zašto to radi NUNS, zašto to podržavaju antiratni aktivisti iz 90-ih i veliki deo nevladinog sektora, može se naći i u rezultatima jednog nedavnog istraživanja. Ono je pokazalo da i danas građani Srbije mnoge stavove zasnivaju na propagandi iz 90-ih, istoričarka Dubravka Stojanović.
Jedno od prvih pitanja je bilo gde su istoriju naučili, kako oni procenjuju, i skoro 70% građana su rekli da su naučili u školi. Međutim, posle su sva pitanja koje smo mi postavljali, a koja su isključivo školska pitanja, pokazala da znanje, nazovimo to tako, koje oni imaju u istoriji, nikako nije školsko znanje, već da to što su oni odgovarali na naše pitanja jesu zapravo odgovori iz 90. godina, odgovori koji su oni pokupili u nacionalističkoj propagandi iz vremena ratov.
Mnogi stereotipi danas se oslanjaju na laži plasirane u 90. godinama, koje su istoričari nazvali angažovano neznanje. Neke primere tog angažovanog neznanja navodi naša sagovor Dubravka Stojanović.
Da su Srbi recimo došli pre Hrvata na Balkan, ili na primer da Hrvati nisu imali državu u srednjem veku. Evo recimo jedan od odgovora je bio kako ocenjujete kako je bilo Osmansko carstvo. Skoro 80% građana je rekao da se radilo o turskom jarmu, a ispod 20% je bilo spremno da prihvati da je to bilo carstvo koje je imalo i uspone i padove, što je istorijska izjena. Prema tome vidi se iz niza odgovora da je zapravo ta propaganda 90-ih pobedila i da ona stvorila to angažovano neznanje koje je zapravo uvek spremno da se aktivira kada je potrebno da nekoga mrzimo ili da s nekim krenemo u konflikt.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Iako je od donošenja presude Suda za ljudska prava u Strasburu u slučaju Sejdić i Finci prošlo gotovo godinu dana, u Bosni i Hercegovini još nema političkog dogovora kako presudu sprovesti. U međuvremenu zemlji prijeti izbacivanje iz Savjeta Evrope, a Dervo Sejdić ponovo je tužio državu tom istom sudu jer su se oktobarski izbori održali po starom diskriminatorskom izbornom zakonu. Sarajevo i Žana Kovačević.
Evropski sud u slučaju Finci i Sejdić protiv Bosne i Hercegovine utvrdio je da Ustav BiH ograničava njihovo pasivno biračko pravo kandidovanja za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i izboru u Dom naroda parlamenta BiH samo zbog njihovog etničkog porijekla. Zbog toga su određene odredbe Ustava Bosne i Hercegovine u suprotnosti s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Iako se svi slažu da se odluka mora provesti, među političkim liderima nema dogovora kako to i uraditi. Stranke iz federacije ovo pitanje žele riješiti kroz širu ustavnu reformu, dok iz Republike Srpske poručuju da predmet razgovora može biti samo presuda suda. Predsjednik HDZ-a 1990 Božo Ljubić kaže:
sveobuhvatnu reformu Ustava Bosne i Hercegovine, koja će učiniti funkcionalnijom i pravednijom i koja će, pored eliminacije diskriminacije pripadnika nacionalnih manjina, otkloniti i diskriminaciju pripadnika dijelova konstitutivnih naroda ili čitavog jednog naroda kao što je hrvatski narod.
Predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić smatra da je provođenje odluke suda iz Strasbura, kojom je utvrđeno da Ustav Bosne i Hercegovine sprečava nacionalne manjine ne samo da budu birane, nego i da se kandiduju na izborima, predstavlja tek vrh ledenog brijega brojnih diskriminacija u Bosni i Hercegovini.
Mi nemamo predstavnika nacionalnih manjina Motene kao rukovodica agencija državnih, entitetskih i tako dalje, osim jednog slučaja koji ja znam. Pored toga, diskriminacija, kao što je već rečeno, postoji u odnosu na konstitutivne narode, Srbe u federaciji, odnosno Hrvate i Bošnjake u Republici Srpskoj.
Istovremeno, političari iz Republike Srpske ističu da o široj ustavnoj reformi neće razgovarati i da je Ustav moguće mijenjati samo u dijelu koji zahtjeva presuda suda u Strasburu, kaže Dušanka Majkić iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Nema otvaranja paketa ustavnih promjena. Za nas znači implementacija presude Sejdić-Finci i tačka.
Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović:
trebamo žurno krenuti upravo nakon implementacije izbornih rezultata u izmjenu ustava, koja će u sebi sažeti, znači, i ovo što je već prepoznato, s tim da mi moramo još jednom kazati, ovo je Bosna i Hercegovina, mi moramo sačuvati duh Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić ističe da presuda suda u Strasburu ne bi smjela biti iskorištena za izmjenu Dejtonskog sporazuma, jer bi se zemlja ponovo mogla naći u političkoj blokadi.
Ukoliko neko misli da će na osnovu ove presude ući u temeljnu promjenu Dejtonskog sporazuma, mislim da će napraviti situaciju koja će zakočiti dalje napredovanje. Imaćemo situaciju koju smo imali u protekle 4 godine.
Iz SDP-a podsjećaju da se Bosna i Hercegovina potpisivanjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, ali i ulaskom u Savjet Europe, obavezala ispuniti postavljene uslove, ali i poštovati odluke evropskih institucija, kaže Lidija Korać, potpredsjednica Socijaldemokratske partije.
Posljedice nepoštivanja međunarodno potpisanih ugovora i dokumenata osjećaju građani ove zemlje. Mislim da je sigurno vrijeme da radimo na promjenama Ustava koje će ukinuti diskriminatorske odredbe, ali nikako neće ugroziti konstitutivnost niti jednog naroda u Bosni i Hercegovini i moguće je postići takva rješenja. Ponavljam slučaj Pilav, koji nas isto tako očekuje. Da li ćemo kao predstavnici političkih stranaka ili lideri političkih stranaka dovesti ovu zemlju u poziciju da nakon svake presude imamo godinu dana razgovora o implementacijama presude Evropskog suda za ljudska prava.
I dok traje političko nadmudrivanje oko provođenja presude koja se provesti mora, Dervo Sejdić ponovo je sudu u Strasburu tužio Bosnu i Hercegovinu. Pritom tražio materijalnu i nematerijalnu nadoknadu, jer se kao Rom ni na ovim izborima nije mogao kandidovati za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Naravno, predložio sam sudu sankcionisanje političkih lidera i njihovih partija, naravno onih koji kreiraju vlast u Bosni i Hercegovini, zbog neprovedbe, i tražio sam materijalnu i nematerijalnu štetu koja mi je nanijeta zato što nisam mogao se kandidovati za člana predsjedništva. Pa otprilike 4 godine plata predsjednika, odnosno člana predsjedništva BiH.
Evropski zvaničnici u više navrata upozorili su da neprovođenje ove presude usporava proces Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji, te da zemlja rizikuje da bude isključena iz Savjeta Evrope. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Vrijeme je za još jedne vijesti. U studiju je Mirjana Rakela.
18 mrtvih u Europi zbog snježnog nevremena, u dijelovima država regije zbog poplava uvedene izvanredne mjere. Avion srpske vlade s premijerom Cvetkovićem zbog kvara prinudno vraćen u Beograd. Rusija domaćin svjetskog nogometnog prvenstva 2018. a Katar 2022. Najmanje 40 poginulih u požaru na sjeveru Izraela.
Toliko, poštovani slušalci, u ovom regionalnom programu. Uz Mirjanu na pažnju vam zahvaljuju Mahil Šani i Biljana Jovićević i podsjećaju slušalce koji ostaju sa nama da slijede dokumenti dana. Poštovani slušalci, uz srdačan pozdrav najavljujemo šta u narednih 30 minuta možete čuti u našem programu. Centralnoevropska aluminijumska kompanija ruskog tajkuna Olega Deripaske do prošle godine napravila je dug u crnogorskom Kapu od gotovo 440 miliona eura. Novinar Monitora Zoran Radulović.
U godini kad je on poslovao najbolje u svojoj istoriji, mi nismo imali korist jedan jedini cent. Utajili su porez na dobit, nisu plaćali poreze i doprinose za zaposlene. Danas vlasnici kombinata aluminijuma iz Crne Gore uzimaju samo struju koja je deficitarna i novac iz državnog budžeta koji je također deficitarna.
U Hrvatskoj se kao jedan od mehanizama za izlazak iz ekonomske krize spominje i mogućnost devalvacije kune. Kakva je situacija, opisuje ekonomski analitičar Mladen Vedriš.
Zatečeno stanje neodrživo. Vi ne možete i dalje svake godine 3 milijarde eura tuđih posuditi, podijeliti to unutar države i reći so far so good, vozimo dalje.
Hoće li funkcioneri Srbije nakon drugog incidenta sa Learjetom vlade koristiti avione stare po 2-3 decenije? Predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović.
Ja verujem i u servisere i u posadu aviona i verujem da prosto je sve u redu uvek kad putujem i nisam time opterećena, ali je to dosta krupan signal.
Vlada Republike Srpske odlukom suda treba da isplati nagradu za opljačkanu imovinu tokom rata braći Alijegić iz Trebinja u vrijednosti od 8 miliona maraka. Novi premijer kaže da to može u obveznicama, a Salih Alijegić to odbija.
Ako je njegov privatni sud, može tako biti. To je presuda za ono što su oni ukrali. I sve što to je ukro treba da plati.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Iako je privatizacija podgoričkog kombinata aluminijuma najavljena kao spasonosno rješenje, ta crnogorska kompanija kojom posljednjih 5 godina gazduje centralnoevropska aluminijumska kompanija CEAK, ruskog tajkuna Olega Deripaske, do prošle godine napravila dug od gotovo 440 miliona eura. Postavlja se pitanje zašto vlada Crne Gore uporno pomaže KAP. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Građani Crne Gore su ovih dana saznali da je do kraja prošle godine Podgorički kombinat aluminijuma napravio dug od 440 miliona eura, iako je prije nekoliko godina vlada tvrdila da je privatizacija kapa sudbonosno pitanje, odnosno da će, ako se ne privatizuje, kombinat propasti. Fabrika je 2005. godine prodata ruskom investitoru koji ima obavezu da ju naprijedi i modernizuje. Međutim, umjesto toga ispalo je da novom vlasniku građani Crne Gore godinama plaćaju struju i pokrivaju dugove, a vlada i dalje širokogrudo finansira ovu fabriku tako što mu subvencioniše električnu energiju, oprašta stare dugove i daje garancije za nova zaduženja, a sve se mjeri stotinama miliona eura. Urednik ekonomske rubrike Nedjeljnika Monitor Zoran Radulović za naš program ukazuje na besmisao vladinog privatizacionog aranžmana kapa.
U godini kad je on poslovao najbolje u svojoj istoriji, mi nismo imali korist jedan jedini cent. Utajili su porez na dobit, nisu plaćali poreze i doprinose za zaposlene. Danas vlasnici kombinata aluminijuma iz Crne Gore uzimaju samo struju koja je deficitarna i novac iz državnog budžeta koji je također deficitarna. Radnu snagu su sveli na trećinu, boksit iz Nikšićkog basena ne koriste.
Zbog pada cijene aluminijuma na svjetskom tržištu i drastičnog poskupljenja električne energije, kap se našao u nevoljama i prije početka svjetske ekonomske krize koja je situaciju samo pogoršala. Predstavnici kapa i vlade su mjesecima pregovarali o državnoj pomoći kroz garancije pri zaduživanju i odloženo plaćanje poreza doprinosa i energenata. U međuvremenu proizvodnja je prepolovljena, radnici su štrajkovali, a onda je sve okončano dogovorom vlade i Rusa koji je podrazumijevao da država financira otpremnine radnicima koji dobrovoljno napuste firmu. Podgorički kombinat aluminijuma je prodat za 48,5 miliona offshore kompaniji Salomon Enterprises, za koju se tvrdi da pripada ruskom tajkunu Olegu Deripaski, ali njena vlasnička struktura nikad nije objelodanjena. Kupac se obavezao da će u kap uložiti još 55 miliona eura, kao i da će vladi uplatiti još 27 miliona dolara i obezbijediti 20 miliona eura kredita za ekološki program. Naknadno se ispostavilo da građani Crne Gore godinama treba da finansiraju poslovanje ove privatne kompanije, čije su račune za električnu energiju samo ove godine dotirali sa 20 miliona eura, a u naredne dvije daće još 25 miliona. Vlada je garantovala i za nove kredite, pa će, ako ih ne vrate Rusi, građani morati da plate i tih 135 miliona eura. Vlada je tako povratila polovinu akcija koje je prethodno prodala za svega 50 miliona, a Deripaskina kompanija je morala da odustane od tužbe protiv crnogorske vlade vrijedne 300 miliona eura zbog navodnog prikrivanja podataka tokom privatizacije. Član Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet Radojica Živković ima svoje viđenje razloga zbog kojih vlada finansira kap.
To je posljedica potpisanog ugovora o kupoprodaji kapa i to ne tužbe u Frankfurtu. Vjerovatno vlada, saglasno sa tom tužbom, krijući vraća taj dug od 300 miliona eura.
Profesor ekonomskog fakulteta Anđelko Lojpur za Vijesti kaže da aluminijumska kompanija bez obzira na trenutno stanje ima budućnost ukoliko vlada i centralnoevropska aluminijumska kompanija zasuču rukave i ispune obećanja i preuzete obaveze. Iako je bio član ekspertskog tima koji je bio zadužen za kontrolu ispunjavanja obaveza iz privatizacionog ugovora, Lojpur svoje viđenje perspektive kapa počinje rečenicom: ako ostavimo po strani sve ono što je prethodilo novom aranžmanu vlade sa ranijim većinskim vlasnicima kapa. Nastavljajući sa još nekoliko ako, Lojpur na kraju kaže da bi se moglo desiti da se kap skine sa leđa poreskih obveznika. Nekadašnji član uprave kombinata aluminijuma Vojin Đukanović smatra da sada po povratku vlade u kap treba napraviti plan daljih aktivnosti za modernizaciju i procijeniti koliko će to koštati i koliko će trajati. Dio javnosti međutim kap vidi kao rupu bez dna. Pored toga primjetna je dilema u vezi vladinih motiva da i dalje insistira na aranžmanu sa Rusima. Član parlamentarnog odbora za ekonomiju Radojica Živković.
Ili su bili naivni prilikom sklapanja tog ugovora ili su imali lični koristi da to uradi. Vjerovatnije ovo drugo, da je lični interes.
Novinar Monitora Zoran Radulović.
Mogu da pretpostavim da tako kako se ponaša vlada Crne Gore po pitanju kombinata aluminijuma može da se ponaša samo neko ko nije pri zdravoj pameti ili ko od toga ima izuzetno velike financijske koristi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Hrvatska već 15 godina ima stabilnu valutu i to mnogi ocjenjuju značajnim dostignućem Centralne banke i guvernera Željka Rohatinskog. Međutim, u aktualnim raspravama o načinu izlaska iz ekonomske krize kao jedan od mehanizama spominje se i mogućnost devalvacije kune. Koliko je ta mogućnost vjerovatna i koji su argumenti za, a koji protiv, istražio je naš Enis Zebić.
Snaga valute proizlazi iz snage ekonomije, a tečajna politika nije cilj nego sredstvo, upozoravaju eksperti u aktualnoj raspravi o mogućoj devalvaciji kune. Za naš radio govori profesor ekonomske grupe predmeta na Zagrebačkom pravnom fakultetu Mladen Vedriš.
Sama monetarna politika, unutar toga tečajna politika, ne može dovesti do preokreta ili pozitivnog zaokreta. Ali ignoriranje jednoga instrumenta i stavljanje na pijedestal instrumenta tečaja kao našeg cilja ekonomske politike, a ne sredstva, alata, kojim uz druge alate ostvarujemo prvenstveno gospodarski rast, e to su prava hrvatska razvojna pitanja.
Devalvaciju kune već 15 godina traže hrvatski izvoznici, koji tvrde da su sa precijenjenom kunom nekonkurentni na europskom tržištu. Sa druge strane, država, banke i građani zaduženi su u eurima ili sa deviznom klauzulom, pa bi za istu ratu duga u eurima u slučaju devalvacije domaće valute trebalo izdvojiti više kuna. Da ne govorimo o svim onima koji masno zarađuju na uvozu, kojima bi devalvacijom kune uginula koka koja nosi zlatna jaja. Generalno, tri su pozicije prisutne u raspravama. Jednu zastupa Središnja banka koja najavljuje kako će i dalje braniti stabilnost tečaja. Druga grupa zastupa šok terapiju, odnosno devalvaciju kune od 20 do 30%, koja bi usporila uvoz i potakla izvoz, ali negativne socijalne učinke ne spominje, opisuje za naš radio predsjednik Hrvatskog društva ekonomista Ljubo Jurčić.
I postoji jedna treća grupa u koju ja spadam, a to je da mi možemo čuvati kunu još narednih godinu dana, a za tih godinu dana trebali bi napraviti promjene u drugim politikama, industrijskoj, regionalnoj, fiskalnoj, kako bi potakli domaću proizvodnju i na taj način kontrolirali proces, odnosno došli do ravnoteže u ekonomskim odnosima s inozemstvom, a da se zaštitimo od šokovitih promjena ili promjene ponašanja naših vjerovnika, onda bi u strategiju tražio potporu Međunarodnog monetarnog fonda.
Zašto uopće diskusija o mogućoj revalvaciji u kontekstu promjene ekonomske politike? Mladen Vedriš.
Zatečeno stanje neodrživo. Vi ne možete i dalje svake godine 3 milijarde eura tuđih posuditi, podijeliti to unutar države i reći so far so good, vozimo dalje. Svijest o potrebi promjena ekonomske politike nije niti politička, niti zakonom impostirana. Nju gura ekonomska logika. Zemlja koja hoće imati određenu razinu potrošnje mora imati određenu razinu stvaranja. Snaga valute proizlazi iz snage ekonomije, a nikakove politike Narodne banke. Narodna banka može u jednom vremenu učiniti puno, ali ne može trajno gospodarske realitete promijeniti.
Postoji i plan B, odnosno mogućnost unutrašnje devalvacije, nastavlja profesor Vedriš.
Znači da ne dirate nominalni tečaj, ali da smanjite sve ono što čini troškove proizvodnje. Od poreza, doprinosa, podignete razinu efikasnosti, smanjite izdavanja za socijalne transfere, subvencije, a naravno niti plaće nisu tada izvan toga kruga smanjenja troškova.
I u Središnjoj banci upozoravaju da neće moći braniti tečaj kune ako država ne obavi svoj dio posla, počne štedjeti i stvori uvjete za proizvodnju, zapošljavanje i izvoz. Izborna godina pa se već unaprijed zna da štednje baš i neće biti, a drugo ostaje da se vidi. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Vladin avion kojim je premijer Srbije Mirko Cvetković jutros poletio za Sofiju morao je poslije 15 minuta leta da bude hitno vraćen u Beograd zbog kvara. Ovo je već drugi incident sa vladinim Learjetom. Državni vrh Srbije ima dva aviona, Falcon 50, star skoro tri decenije, i Learjet proizveden 1991. godine, koji ima samo pet mjesta. Vlada Srbije u odnosu na zemlje u okruženju ima najstariju avioflotu, kaže iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Nakon 15 minuta posle poletanja sa beogradskog aerodroma signaliziran je tehnički kvar aviona, zbog čega je pilot odlučio da se vrati na beogradski aerodrom, rečeno nam je u vladi Srbije. Šef vladine službe za informisanje Milivoje Mihajlović.
Avion je bezbedno sletao na beogradski aerodrom. U avionu je bio premijer i delegacija koju su činili njegov šef kabineta, sretnici i obezbeđenje. On je letao prema Sofiji, gdje je premijer danas trebalo da se sretne sa bugarskim premijerom i da prisustvuje otvaranju Tempovog hipermarketa u Sofiji. Avion je na tehničkoj kontroli, upravo se analize zbog čega je došlo do takvog kvara na avionu i očekujemo da taj izveštaj bude gotov za nekoliko dana.
Hoće li državni funkcioneri nakon ovog slučaja i u buduće koristiti vladine avione stare po 3-2 decenije, pitali smo predsjednicu Skupštine Srbije Slavicu Đukić-Dejanović.
Ja verujem i u servisere i u posadu aviona i verujem da prosto je sve u redu uvek kad putujem i nisam time opterećena, ali je to dosta krupan signal da zaista moramo da povedemo računa možda i na drugi način u tome.
Da li se vama kad ste leteli desilo nešto ovako slično?
Pa nije slično, nije slično.
Ovo nije prvi incident sa vladinim Learjetom. Prilikom posete premijera Cvetkovića Pragu bilo je problema sa uređajima za sletanje po magli, pa je delegacija umjesto u Prag morala da sleti u Karlove Vari. Državnom vrhu Srbije trenutno su na raspolaganju Falcon 50, star skoro 3 decenije, i Learjet proizveden 91. koji ima samo 5 mjesta. Usluge vladinog aviotaksija najčešće koriste predsjednik i premijer Boris Tadić i Mirko Cvetković, šef diplomatije Vuk Jeremić, ministri Ivica Dačić i Mlađan Dinkić, predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović, koju pitamo zbog čega se ne kupuju novi avioni.
A novi avioni se ne kupuju zato što nažalost nema para.
Procenjuje se da bi nabavka aviona tip Falcon 900 sa 19 sedišta i mogućnošću interkontinentalnog leta koštala 40 miliona eura. Za razliku od premijera, privrednici su bezbedno sleteli u Sofiju čarter letom. Interesantno je da je povod za susret srpskog i bugarskog premijera bilo otvaranje prvog hipermarketa Tempo kompanije Delta Maxi, čiji je vlasnik upravo srpski biznismen Miroslav Mišković, čiji su raniji dobri odnosi sa vlastima poremećeni, pre svega kritikama koje na račun srpskih tajkuna odnedavno upućuje predsjednik države Boris Tadić. Tako da je otvaranje Miškovićevog hipermarketa vrednog 20 miliona eura proteklo bez premijera Srbije.
Bugarska i srpska privreda imaju mogućnost za daleko veću saradnju nego što je danas.
No ovoga puta dobrim odnosima Miškovića i vlasti preprečio se avion. Srbija u odnosu na zemlju u okruženju ima zapravo najstariju avioflotu. Vlada Republike Srpske, na primjer, raspolaže avionom Cessna 525, čija se vrednost procenjuje na skoro 5 miliona američkih dolara, spada u kategoriju najsavremenijih modela za VIP letove i nabavljanje pre manje od 2 godine. Državni vrh Hrvatske može da računa na luksuzni Challenger CL612, čija je cena bila 18 miliona dolara. Branimir Stojiljković, profesor sa katedre za vazduhoplove na Saobraćajnom fakultetu, kaže da starost aviona ipak ne utiče presudno na njihovu bezbednost.
Naravno da je bitno koliko je naleteo, ali ne mora ništa da znači. Nije to dovoljan uslov da bi letelica bila bezbedna. Ako je naleteo samo, recimo, 1000 ciklusa i 1500 sati, da znači da je to bezbedan avion. Znači, on mora da dobije certifikat da je spreman i za izvršenje leta koji se dobio dnevnim pregledima. Presudno je ono, što da kaže, ono osoblje koje je odgovorno za to da izvrši održavanje i da ga pusti u servis. Jatovi avioni lete od 86. godine. To je i dalje bezbedno da se održava prema standardima i non stop se sve proverava.
Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Na Kosovu ponovo borave predstavnici Helsinškog odbora Srbije sa ciljem da pozovu kosovske Srbe da izađu na izbore i preuzmu odgovornost za sopstveni život. Tokom misije oni su posjetili brojne enklave, očekuju se još 2 takve posjete do izbora, od kojih će jedna biti i sjevernom Kosovu. Prilikom razgovora sa kosovskim Srbima predstavnici Helsinškog odbora su ocijenili da postoji spremnost kod Srba da glasaju 12. decembra. Iz Prištine, Amra Zineli.
Ivan Kuzmanović, izvršni direktor Helsinškog odbora u Srbiji, izjavio je danas u medijacentru u Čaglevici da je prilikom poseta srpske enklava na Kosovu uočio da postoji raspoloženje za izlazak srpske zajednice na kosovskim izborima, ali to da na predstojećim izborima postoji dobra reprezentativnost Srba, tako da oni imaju za koga da glasuju. Kuzmanović je također rekao da u posljednjih nekoliko nedelja ponašanje Beograda ide u tom pravcu da Srbi neće imati posljedice ukoliko budu glasali na izbore, ali s tim što i dalje paralelne strukture prave problem i ubeđuju Srbe da oni koji budu glasali mogu izgubiti plate ili subvencije, što je međutim zagarantovano zakonom.
Participacija na demokratskim izborima je, dakle, nužan preduslov da se počne živjeti nekakav normalan život. Dakle, ukoliko Srbi na Kosovu budu izašli u dovoljno velikom broju da budu dobro predstavljeni u kosovskom parlamentu posle izbora, ne postoji mogućnost da se tu nešto izgubi. Dakle, tu može samo da se dobije, tu može da dobije srpska zajednica na Kosovu i zapravo Kosovo kao celina, zato što I mi smo sada u prvi put u situaciji da Srbi se uključe potpuno iskreno u politički život Kosova i da zapravo svoju budućnost u sledeće godine zajedno ovde sa većinskom albanskom populacijom grade bez problema.
Dušan Bogdanović, direktor fondacije Biljana Kovačević-Vučo, kazao je da ovi izbori svedoče da se Kosovo kreće u pravcu pune političke i institucionalne zrelosti i ka izgradnji punog demokratskog kapaciteta u kojem će svi građani imati pravo da učestvuju u političkom i društvenom životu zemlje.
Diskusije iz 90. godina govore o tome da Srbi u tim krajima bivše Jugoslavije u kojima se ratovalo su počeli, neki sa više, neki sa manje uspeha, da shvataju da upravljati njima daljinski upravljače iz Beograda uvek donosi jako, jako malo koristi i ta korista koja je imao uopšte bio uvijek je kratkoročna i praktično neznatna, a štete veoma veoma. Dakle, razgovarajući juče sa ovim smo išli, obilazili smo obično svet, ulazili smo u kući koji ljudi, videli smo da ti ljudi zaista se okreću ka osnovnim svojim životnim problemima, sve više njih je svesno toga da su ti problemi konkretni, da su vezani za to tlo u kojem oni žive i da se rešenja za te probleme mogu tražiti samo tamo gdje oni žive.
Na predstojećim parlamentarnim kosovskim izborima takmiče se 8 srpskih političkih subjekata, što za Draga Kovačevića, bivšeg gradonačelnika Knina, predstavlja dobru stvar.
Ono što su značajna iskustva manjinska jeste da manjine u nekom trenutku dođu u situaciju da izlaze sa jednom listom. Ali to je onda stvar nekih konkretnih računica. Mislim da je ovo dobro i da će unutar srpske zajednice isfiltrirati nekakve stvari, onda će vjerojatno se raditi neka artikulacija na nivou zajednice kasnije.
Ovo je inače treća od ukupno 5 misija po enklavama koju sprovodi Helsinški odbor iz Beograda, upućujući poziv kosovskim Srbima da izađu na izbore. U toku sljedeće nedlje Helsinški odbor će posjetiti i sever Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Formiranje vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine blokirano je zbog toga što kantonalne skupštine još nijesu okončale konstituisanje niti su uputile prijedloge za imenovanje članova Doma naroda ovog entiteta. Zakonski rok je istekao, a posljedice sežu do toga da će kasniti i imenovanje predsjednika i potpredsjednika federacije, mandatara federalne vlade, a u konačnici i formiranje Doma naroda Bosne i Hercegovine. Preko najnižih nivoa vlasti tako se i dalje prelamaju politički dogovori pobjedničkih stranaka. Dženana Halimović.
Svi rokovi za formiranje Doma naroda Federacije Bosne i Hercegovine već su prošli, a najveći krivci za to su kantonalne skupštine koje nisu dostavile liste kandidata Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine na provjeru. Povrh svega, ni sve kantonalne skupštine nisu formirane, a i one koje jesu tek su bile ceremonije uručivanja certifikata zastupnicima. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suadar Nautović upozorava da kašnjenje ima višestruke posljedice, tim prije što Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine ima značajne uloge.
Jedna je vezana za izbor predsjednika i potpredsjednika federacije, jer nominiraju mandatara za izbor vlade federacije. Druga važna funkcija je izbor 5 bošnjačkih i 5 hrvatskih delegata u Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Zašto je to važno? Mi imamo, na primjer, jedan vrlo važan dokument, zakon o popisu stanovništva koje bi neophodno bilo čim prije usvojiti. To je izbjegao da usvoji stari saziv Doma naroda. Ja i ovim putem apeliram i mislim da je postoji pravni i ustavni osnov da se sazove Dom naroda u starom sazivu i da izglasa taj zakon. Ali ako to ne uradi, dakle, treba sačekati novi saziv, a novi saziv sad, ako idemo ovim tempom, daj Bože da se konstituira do kraja februara.
U suštini radi se o tome da se preko najnižeg nivoa priprema teren za parlamentarnu većinu na državnom, koji još nema, smatra zastupnik u Skupštini kantona Sarajevo Nervin Pećanac.
Međutim, ovdje je suštinsko pitanje kad dođe do vlasti, koliko će te neprincipijalne koalicije trebati. Sad se kaže da je to blokiranje strane kantona prema Domu naroda, po Doma naroda, odnosno federalnog parlamenta, prema predstavničkom domu državnog parlamenta i tako dalje. Nije tačno. Ovdje niko ne smije, pogotovo na nižim nivoima od centrala, rukovodstva tih stranaka koje treba da formiraju vlast, nemaju strategije šta žele, šta hoće. Oni svi žele u vlast, a u stvari ne znaju kako i ne znaju kako objasniti svom dijelu biračkog tijela koje je već počelo da negoduje, zašto udruživati u koaliciju s onima koji su im do juče stranke bili politički suparnici na osnovu kritike na njihov račun su dobijali izbore.
Stranke koje bi trebale činiti vlast još nisu sa sobom riješile da li će se ona formirati po nacionalnim blokovima, kakve već postoje, ili da se formira proevropski blok koji zagovara Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, a koji bi činili Stranka demokratske akcije i Stranke u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali bez dva HDZ-a, kaže urednik portala dnevnik.ba Milan Šutalo.
Imamo zapravo dvije oprečne tendencije. Iščekuje se i formiranje Doma naroda da se vidi da li ova druga opcija, dakle koju zagovara SDP, bi imao dovoljan broj zastupnika u domovima naroda. To je razlog zbog čega je ovaj cijeli proces usporen.
Predizborna obećanja pobjednika upravo na nivou kantona su došla u koliziju sa onim što se radi u praksi. Bilo je i ponude ostavke poput one koju je dao Tomo Vidović, šef kantonalnog odbora Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine u Tuzli, jer se zastupnici ove stranke protive koaliranju sa Strankom demokratske akcije. Vidović kaže kako je na potezu odgovornost koja vodi realizaciji programskih koalicija.
Postoji ono odgovornost svih političkih stranaka, svi su zastupnici izabrani da se ovaj proces što brže obavi, da se što prije konstituira i izvršna vlast i da na taj način počne funkcioniranje vlasti na novom konceptu i očekuje se na vrlo preciznim programskim pravcima djelovanja budućih vlada od kantonalnih, federalnih do ministarskog vijeća Bosne i Hercegovine.
Posljedice bi mogle biti višestruke, kaže Šutalo.
Možemo imati situaciju da ćemo imati vlade u tehničkom mandatu koje zapravo ne mogu donositi nikakve valjane odluke i nije dobro da donose da se dogodile izbori u međuvremenu jako dugo. Teško je procijeniti. Sjećate se situaciju u Mostaru recimo kad je godinu dana čak trajao izbor gradonačelnika. Alternativa tome je da ukoliko se ne postigne dogovor da se može ići i na neke izvanredne izbore, ali to je opet ogroman trošak i tako dalje. Ja ipak mislim da će se doći do nekog razumnog rješenja, da će se formirati onakva parlamentarna većina koja bi bila reprezentant volje svih triju naroda u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nakon što su se braća Alijagić više od decenije sporili s raznim sudovima, pretežno u Republici Srpskoj, koliko tona elektroda je ostalo u njihovoj zanatskoj radnji ratne 93. kada su napustili Trebinje, čini se da je priča dobila svoj epilog. Posljednjom odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine iscrpljena su sva pravna sredstva za pobijanje odluke prema kojoj Republika Srpska treba da isplati Alijagićima višemilionsku odštetu. Sudske postupke u vezi sa srebrnim elektroda od samog početka pratile su brojne kontroverze, kako sa dokazima Alijagića, tako i sa izjavama svedoka. Ali neosporna je ostala činjenica da je privatna imovina Alijagića 1993. godine bila oduzeta. Ekonomista i bivša ministrica financija Republike Srpske Svetlana Cenić ističe da je najvažnije da se pronađu i kazne ratni pljačkaši.
Treba da odgovara onaj ko je tu imovinu, koliko god ona vredi, da li ona 36 miliona, kako stražilo 10 miliona ili koliko, primarno je da onaj koji je oteo treba da odgovara i da se već jednom nađe, a kako je to završilo, u čijim džepovima je to završilo.
Cenićka tvrdi da je entitetski budžet u ovom slučaju mogao proći bolje da se radilo kako treba, da se nije negirala tužba i išlo, kako kaže, po strance. Mandatar za sastav nove vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić izgleda da bi opet po strance. Umjesto gotovine, najavio je da će odšteta Alijagićima biti isplaćena u obveznicama.
Potvrđeno je da moramo da isplatimo 8,5 miliona, a Republika Srpska je već isplatila 1,5 miliona maraka.
Salih Alijagić, međutim, kaže da obveznice neće prihvatiti.
Ako je njegov privatni sud, može tako biti. To je presuda za ono što su oni ukrali. I sve što je ukro treba da plati.
U pravosudnim institucijama Republike Srpske odluka Ustavnog suda BiH u slučaju Alijagić ocjenjuje se skandaloznom. Entitetski pravobranilac Slobodan Radulj nije želio da komentariše presudu prije nego što ju zvanično dobije. Za svoj raniji komentar u medijima kaže da se možda malo emotivno izletio jer nije mogao da vjeruje kakvu odluku je Ustavni sud BiH donio.
Mislim, stojima iz ono što sam rekao, to ko zna malo stanje u pravosuđu BiH, on to razumije.
A koji dan ranije pravobranilac Republike Srpske je izjavio.
Mislim da ovo treba gledati u kontekstu odluka oslobađajući za Dobrovoljačku ulicu, za Tuzlansku kolonu.
Sudski postupci u slučaju Alijagić postali su paradigma nesposobnosti i korumpiranosti domaćeg pravosuđa. Tokom procesa koji su trajali više od decenije, govorilo se o brojnim pritiscima, kako na pravosudne organe, tako i na samog Saliha Alijagića. Ni danas ne želi imenovati one koji su mu prijetili, ali kaže da će doći vrijeme da progovori i o tome.
Ima toga, dosta još nije vrijeme od toga, to će biti posebna priča. Znaju ti ko je privodio u podrume i sve to zna.
Ukoliko mu Republika Srpska ne isplati dug u gotovini, Salih Alijagić najavljuje da će ići i do Strasbura. Nije mu jasno, kaže, da u Republici Srpskoj nema niko pametan ko bi odlučio da mu se isplati glavnica kako se na nju ne bi plaćale astronomske kamate. I pored decenijskog sudskog procesa, Salih Alijagić tvrdi da će pravdu dočekati.
Ja ne žurim, polako ide doći, ja mislim na svoje mjesto sve.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Toliko poštovani slušalci za ove dokumente dana na talasima Radija Slobodna Evropa. Pozdrav od Mahira Elšanije i Biljane Jovićević.